Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Astăzi vorbim despre rugăciunea lui Iisus, faimoasă în spiritualitatea răsăriteană. Ca practică, ea are o vechime de peste un mileniu și a fost răspândită în mod deosebit în spațiul monahal. Rugăciunea lui Iisus a fost întrebuințată de-a lungul secolelor de cei care doreau o viață duhovnicească aleasă. Și mirenii rostesc această rugăciune, fiecare după puterea lui. În practica ei există trepte. Cei mai sporiți au parte de experiențe duhovnicești de mare intensitate, bucurie nestăpânită, pocăință adâncă, o mare smerenie, dar mai ales vederea lui Dumnezeu în lumină. Acestea sunt experiențele isihaștilor. Despre rugăciunea lui Iisus vom vorbi astăzi cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, de ce este așa de răspândit rugăciunea lui Iisus în răsăritul ortodox?
Cred că cel puțin din două motive. Pe de o parte, există îndemnul Mântuitorului, dar și al Sfinților Apostoli, al Sfântului Apostol Pavel în mod deosebit, acela de a ne ruga neîncetat. Și oamenii duhovnicești au căutat metode, căi pentru a pune în practică acest îndemn, această poruncă. Am putea spune din partea Mântuitorului Hristos, zice, privegheați și vă rugați. Zice, trupul este neputincios, dar Duhul osârduitor, zice, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Sunt îndemnuri ale Mântuitorului. Iar Sfântul Apostol Pavel, de asemenea, zice, rugați-vă neîncetat, pentru toate mulțumiți, bucurați-vă pururea. Ei, aceste cuvinte sunt cuvinte ale lui Dumnezeu, cuvinte ale adevărului care se îndreaptă spre noi oameni, iar cei care iau în serios caută mereu metode de a pune în practică și cred că dintr-o asemenea dorință s-a născut această așa numită rugăciunea lui Iisus, adică Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pe de altă parte, tot oamenii duhovnicești au avut mereu de luptat cu patimile, cu gândurile rele, cu acel război al minții care caută mereu să te înstrăineze de Dumnezeu, să-ți aducă alte lucruri în minte care să-ți devină idol, să-ți devină Dumnezeu și să te abați de la iubirea Dumnezeului celui adevărat, a Dumnezeului celui viu. Și atunci au simțit nevoia de a găsi o armă puternică împotriva acestor vrăjmași nevăzuți. Și arma cea mai puternică pe care au găsit-o a fost rugăciunea lui Iisus, rugăciunea neîncetată. Pentru că rugându-ne neîncetat, mintea se curăță. Nu mai au loc în ea gândurile rele, gândurile care vin de la satana. Și omul treptat devine un om pe deplin duhovnicesc, un om plin de har, în care toate se săvârșesc prin harul lui Dumnezeu. Cum va spune, vedeți, Sfântul Apostol Pavel spre sfârșitul vieții sale, zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată ținta rugăciunii lui Iisus, a rugăciunii neîncetate. Să ajungem să viețuiască Hristos în noi, să dobândim mintea și inima lui Hristos. Și în felul acesta ne curățim de întinăciunea păcatului.
Părinte, care este istoricul acestei rugăciuni? Unde trebuie să căutăm originile ei?
Păi, originile ei, iată, tocmai de la Mântuitorul Hristos, care o recomandă. Bine, el nu va spune niciodată rugați-vă mie, n-a spus niciodată. Dar a făcut și pe îndemnul, zice, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. A răspuns rugăciunilor care i-au fost adresate câte vreme se afla pe pământ. Nu au fost acele strigăte disperate, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, sau cum striga femeia cananeancă, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fii ca meseră ochinuită de un demon, sau în general au existat strigăte de rugăciune adresate lui Iisus, la care el a răspuns. Și în felul acesta, Sfinții Apostoli și Biserica s-a deprins foarte devreme să se roage Mântuitorului Iisus Hristos cu aceleași strigăte, cu aceleași rugăciuni scurte. Iisuse, Fiul lui David, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pentru că noi am cunoscut din revelație, din descoperirea făcută nouă de către Domnul Hristos, că El nu este doar Fiul lui David, nu este doar Fiul omului, ci este și Fiul veșnic al lui Dumnezeu. Și are putere să ne mântuiască, are putere să ne ajute, să ne împlinească cererile cele bune. Așa că foarte devreme Sfinții Apostoli, după ce Domnul s-a înălțat la cer, au deprins, cred, această rugăciune, pe lângă multe altele pe care le făceau. Domnul ne-a învățat și rugăciunea Tatăl nostru, vedeți, El ne-a învățat să ne rugăm Tatălui celui din ceruri. Și ne-a făgăduit că El se va face pentru noi mijlocitor și că orice vom cere de la Tatăl în numele Lui, ni se va da nouă. Dar Tatăl, la rândul său, zice că a dat toată puterea Fiului și dorește ca toți să-L cinstească pe Fiul, precum îl cinstesc pe Tatăl. Și așa că foarte devreme Sfinții Apostoli s-au deprins a se ruga Mântuitorului Hristos, a-L chema în ajutor, precum El a și făgăduit, iarăși, zice, voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Și s-a răspândit, cred, cu destul de multă ușurință această rugăciune, pentru că este scurtă, este concentrată, exprimă tot, are conținut teologic, în primul rând, pentru că e o mărturisire a dreptei credințe, numindu-L pe Iisus Fiul al lui Dumnezeu, înseamnă că mărturisim prin aceasta Sfânta Treime, nu? El este unul din Sfânta Treime, este Fiul veșnic al Tatălui, în comuniune veșnică cu Duhul Sfânt. El s-a făcut și om și deopotrivă ca Fiul al lui Dumnezeu și ca Fiul al omului, El a venit să ne mântuiască și să ne readucă la starea cea din tâi pe care am pierdut-o prin neascultare. Și de aceea îi cerem milă să ne miluiască, să ne mântuiască, să nu ne lase să murim în păcatele noastre. Și cerând mila lui Hristos, de fapt cerem mila lui Dumnezeu și aceasta este de fapt singura cale de mântuire pentru omul cel căzut. Deci rugăciunea aceasta cuprinde tot, exprimă tot. Și oamenii credincioși, oamenii duhovnicești au început să o rostească tot mai des, au început să-i vadă roadele și bineînțeles că foarte mult ea s-a cultivat în mediile monahale, după ce au apărut monahii, obștile monahale, în special în pustia Egiptului, în Sinai, în Ierusalim. Monahii s-au dedicat acestei lucrări, acestei rugăciuni neîncetate și vedeți că și în ținuta monahală la un moment dat îi se dă acel șirac de mătănii care închipuie sabia Duhului Sfânt, care este cuvântul lui Dumnezeu și zice că dator este monahul să rostească neîncetat rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosule. Cumva îmi spune că aceasta este meseria de bază a monahului sau lucrarea lui de căpetenie, rugăciune neîncetată, prin care să-și curățească mintea și inima de patimi și să ajungă la sfințenie, la îndumnezeirea prin harul lui Dumnezeu. Așa că în mediile monahale ea a început să se dezvolte tot mai mult, să fie practicată și prin monah să fie răspândită în cele din urmă în întreaga biserică ortodoxă și vedeți că în viacul nostru a ajuns să fie foarte cunoscută și practicată chiar și de către credincioși și mireni. Sigur, poate nu cu aceeași rigoare, nu cu aceeași osârdie, dar au fost și mirenii care i-au întrecut pe unii monahi în rugăciunea lor neîncetată.
În modul în care noi o rostim astăzi, s-a cristalizat în timp, ea la început a avut probabil forme mai scurte.
Sigur, și pot fi diferite. Adică esențial s-a considerat în această rugăciune invocarea numelui.
Numelui lui Iisus.
Da, și nevoia de a fi cât mai scurtă, cât mai concentrată, pentru a putea aduna mintea din risipirea ei. Și atunci s-au găsit formule cât mai scurte. Iisuse, miluiește-mă, sau Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, sau Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă, sau Doamne, scapă-mă, cum a strigat Petru când a simțit că se scufundă. Doamne, mântuiește-mă, Doamne, nu mă lăsa să mă pierd. Deci, cumva, cuvinte puține, dar concentrate, rostite din adâncul inimii și care să te pună în legătură cu Domnul Hristos.
Și aici ați subliniat foarte bine că practica aceasta îndeopște în mediile monahale s-a răspândit, pentru că monahii aveau disponibilitate, răgaz și dorință de...
De aceea s-au și retras în pustietăți și
rosti rugăciunea felul acesta.
Da. Pentru a se putea ruga mai mult pentru că exista această mâhnire că rămânând în cetăți, între oameni, în viața de familie, nu se puteau dedica exclusiv vieții duhovnicești. Erau nevoiți să se îngrijească și de cele mai puțin duhovnicești și simțeau aceasta ca o abatere, ca o împuținare. Și atunci au căutat pustietăți, locuri retrase, singuratice, unde să se dedice acestei lucrări asemenea Mariei, sora lui Lazar, care zice că stătea la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui. Această viață, vedeți, contemplativă, care renunță la toate de dragul lui Hristos. Și Mântuitorul a spus acest lucru ucenicilor săi, care erau la un moment dat nedumeriți, zice: Doamne, ce va fi cu noi, de vreme ce noi am lăsat toate pentru tine? Și zice: oricine va lăsa pentru mine și pentru Evanghelie, familie și averi și prieteni, însutit va câștiga și viața veșnică va moșteni. Iată că au fost suflete care au avut dorința și curajul de a renunța la toate, la însăși viața lor, pentru a se dărui lui Hristos, pentru a-L putea dobândi pe Hristos ca viață a vieților.
Iar lucrarea lor de căpetenie, cum spuneați, a fost această rugăciune. Părinte Arhimandrită Teofil Roman, rugăciunea lui Iisus se compune din două elemente: chemarea numelui lui Iisus și cererea milostivirii. V-aș ruga să vorbiți puțin despre puterea numelui lui Iisus. Ce importanță are faptul că noi rostim acest nume? De căpetenie pentru noi creștinii, nu se găsește în cer și pe pământ un nume mai important decât numele Domnului, numele lui Iisus.
Bine, cred că nu numele în sine are putere, ci persoana lui Hristos este puterea noastră, nu? Iar numele exprimă această persoană, e modul nostru de a comunica cu persoana veșnică și vie a Mântuitorului Iisus Hristos. Și de aceea și noi, oamenii, ca persoane, vedeți, ne exprimăm printr-un nume cu care ne recomandăm, intrăm în comuniune unii cu alții.
Definește identitatea noastră.
Exact. Deci nu, numele este strâns legat de persoană, de fapt el exprimă persoana lui Hristos, persoana lui Dumnezeu, sau am putea spune tripersonalitatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane. Sunt trei persoane veșnice și dumnezeiești care trăiesc într-o comuniune desăvârșită de iubire. Și Dumnezeu în treimea persoanelor se definește sau se numește pe sine: eu sunt cel ce sunt. Așa că numele Iisus, de fapt, este, am putea spune, același nume cu eu sunt cel ce sunt, sau Iahve, adică singurul care există sau este prin sine însuși, mai bine zis, nu este cauzat de nimeni. Și așa se și tâlcuiește numele Iisus sau Yeshua sau Yoshua, adică Dumnezeu care mântuiește, Iahve care mântuiește sau Mântuitorul. Așa că numele lui Iisus, de fapt, este numele lui Dumnezeu, singurul care este prin sine însuși și care l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Acest om, din păcate, a căzut, s-a înstrăinat de Dumnezeu și nu mai poate să se ridice singur, și atunci Dumnezeu vine în ajutorul lui. Așa înțelegem întruparea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind mâna lui Dumnezeu întinsă către omul cel căzut, care nu se mai putea ridica singur, avea nevoie de acest ajutor. Și acest adevăr îl exprimăm, vedeți, în partea a doua a rugăciunii, în care mă recunosc pe mine ca om păcătos. Adică ce înseamnă că sunt păcătos? M-am abătut de la voia lui Dumnezeu și m-am stricat, m-am îmbolnăvit, mi-am pierdut puterea și nu mai pot să fac nimic bun singur. Nu pot să mă ridic și recunosc că am greșit față de voia lui Dumnezeu, față de porunca lui Dumnezeu, am nevoie de iertare și am nevoie de ajutor. Și de aceea eu mă rog, miluiește-mă pe mine păcătosul, adică iartă-mă și ridică-mă din această stare de cădere în care mă aflu și din care nu pot să mă izbăvesc singur.
Părinte și mândrit, când Solomon în Vechiul Testament ridică, zidește templul pentru Dumnezeu, la sfârșitul acestei lucrări, el va rosti o rugăciune. Și după această rugăciune, Domnul s-a arătat împăratului Solomon și spune așa: auzit am glasul rugăciunii tale și al cererii tale, casa aceasta pe care o ai zidit, ca să fie numele meu acolo un veac, și vor fi ochii mei acolo și inima mea în toate zilele. O găsim în 3 Regi, capitolul 9, versetul 3. E bine să știți că numele Domnului rămâne încă viu puternic în templul Domnului, în Biserica Slavei, ceea ce suntem și noi de altfel. Deci numele lui Dumnezeu se slăvește în biserică, dar și în noi.
Biserica cea vie, pentru că noul legământ, adevărata biserică, este trupul lui Hristos îndumnezeit, și noi creștini, în măsura în care suntem altoiți pe acest trup al lui Hristos și devenim și noi mădulare ale acestui trup, devenim un templu viu al lui Dumnezeu. De aceea va spune Sfântul Pavel, zice: voi sunteți biserica Dumnezeului celui viu, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Așa că în acest templu trebuie neîncetat să se pomenească numele lui Dumnezeu cu sfințenie, să fie slăvit și chemat în ajutorul neputinței noastre, a slăbiciunii noastre.
Ca fii ai bisericii, ca creștini, suntem botezați și pecetluiți cu numele lui Hristos. Ne botezați în numele lui, iată că numele lui Hristos este ca un fel de pecete peste ființa noastră, de aceea iată că ne vom raporta în permanență cu evlavie și cu sfințenie la acest nume. Avem și poruncă să nu luăm numele Domnului în deșert, deci trebuie să fim atenți ce facem cu acest nume, pentru că numele invocă o prezență, o energie, ceva care sfințește, cum de altfel și numele celui rău ne poate
dărâma. Lui înseamnă prezența lui, da, în același
deci
timp.
Numele lui Dumnezeu ne definește, ne marchează, da, și ne pecetluiește viața. Părinte Arhimandrit, așadar numele lui Iisus Hristos îl pecetluiește pe credincioși și îl preface într-o biserică a Dumnezeirii. Invocarea acestui nume s-a făcut, iată, în formula aceasta extinsă, dar și în formule mai scurte. Era important pentru oamenii duhovnicești să fie rostit acest nume.
Adică sunt, de fapt, două lucruri esențiale în rugăciunea lui Iisus. Deci, pe de o parte, recunoașterea dumnezeirii lui Hristos. Deci Iisus Hristos nu este un simplu om, ci este Fiul lui Dumnezeu întrupat, esențială această credință, care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși. Și al doilea lucru esențial este recunoașterea căderii mele, a păcătoșeniei mele, din care nu mă pot ridica singur. Chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar deși port rănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, zice, și o curățește cu îndurarea ta și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățean raiului. Deci atât de ce mă rog, de ce mă încredințez lui Hristos, de ce îl chem pe Hristos? Pentru că El este ziditorul meu și El s-a făcut și mântuitorul meu. Și eu recunosc și vreau să fiu readus la starea cea dintâi.
Spunea tădineori că numele Lui Dumnezeu invocă o prezență, de fapt este o marcă a persoanei Lui Iisus și noi prin nume avem acces la persoana Lui Iisus. Nu numele în sine este, cum să zic eu, definitoriu.
Rupt de persoană.
Și El ne pune legătură cu persoana Lui Iisus. De ce vă spun acest lucru? Pentru că au existat și exagerări în privința acestei practici, în privința raportării la numele Lui Iisus. La sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, a existat o erezie, o învățătură a onomatolatrilor, cei care adorau numele Lui Iisus, în special în Biserica Rusă și la Muntele Athos, învățătură care a fost aspru sancționată de Sinodul Bisericii Ruse, la începutul secolului 20, prin anii 1912-13, au fost evacuați din Muntele Athos în jur de 800 de monahi pentru greșeala în care au căzut ei. Și atunci, față de aceste practici, unii sfinți, unii părinți s-au poziționat mai sever, mai aspru. Iată, de pildă, un cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul în ce privește această practică a rugăciunii lui Iisus. Spunea, el se vorbește despre efectele acestei rugăciuni ca și cum n-ar exista nimic mai înalt decât ea pe lume și toate acestea fără niciun motiv. Unii cred că au găsit în ea un talisman. Dintre roadele acestei rugăciuni, nici unul nu ține însă doar de alcătuirea verbală a formulei sale, nici de rostirea ei. Toate pot fi dobândite fără această rugăciune și chiar fără nicio altă rugăciune orală, căci ele se datorează înălțării minții și inimii spre Dumnezeu. Așadar, când rostim această rugăciune, este important ce accent și ce
Ea nu este o mantră, nu este sigur un cuvânt magic pe care oricum, dacă îl rostești, sigur îți face bine. Și noi nu urmărim, adică scopul acestei rugăciuni nu este dobândirea stării de nirvana, adică nu, că mulți au tendința aceasta, că da, vreau să mă rog, vreau să ajung la nu știu ce performanțe, adică ideea aceasta yoghină de dobândirea unei armonii, a unei păci, dar care nu este legată de persoana anume, ci e un mod egoist de a dobândi o liniște, o armonie, un confort lăuntric. Ori Mântuitorul Hristos avertizează, zice, nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia mea. Așadar, mai presus de rugăciune, este păzirea poruncilor. Deci acela este care mă iubește, care păzește poruncile mele. Dacă te rogi, dar nu păzești poruncile lui Dumnezeu, n-ai rezolvat problema. Eventual, poți să te rogi pentru a păzi, pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu, n-ai păzi porunca.
Părinții bisericii vorbesc despre un lanț al virtuților. Rugăciunea se leagă de celelalte virtuți, de milostenie, de smerenie, de pocăință. Nu poate fi detașată rugăciunea de celelalte practici ale vieții duhovnicești.
Deci, mai presus de orice este, repet, păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și rugăciunea se naște din această dorință de a păzi poruncile lui Dumnezeu, pentru că iarăși îmi dau seama că nu le pot împlini prin propriile împuteri. Și Domnul știe acest lucru și zice, fără de mine nu puteți face nimic.
Poate exista și riscul de a rosti rugăciunea cu un soi de mândrie, cu un soi de înălțare a minții, care nu ne poate folosi atunci.
Pildă ne stă fariseul din parabola vameșului și a fariseului, și pe care o punem întotdeauna la începutul postului mare, la începutul triodului, și zice să nu ne rugăm ca fariseul. Există cântări atunci la duminica vameșului și a fariseului, să nu ne înălțăm cu mintea, nu? El se fălea în fața lui Dumnezeu cu virtuțile sale. Dumnezeule, îți mulțumesc că postez, dau zeciuială, nu sunt ca ceilalți oameni, nu sunt ca acest vameș. Iată un mod neplăcut lui Dumnezeu de a se ruga oamenii, și sunt și în vremea noastră oameni care se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în felul acesta, etalându-și virtuțile, cumva obligându-l pe Dumnezeu să ia act de virtuțile lor, și de cumva nu se întâmplă, foarte repede se tulbură, îl iau la rost pe Dumnezeu și vedeți că în următoarea duminică a fiului risipitor îl avem pe fratele cel mare, în aceeași linie, care îi reproșează tatălui, zice, păi mie nu mi-ai dat niciun ied. Deci iată cum acest mod de a te raporta la Dumnezeu și de a te ruga, în cele din urmă te înstrăinează de el, pentru că de fapt tu nu-l iubești, ci te iubești pe tine, te adori pe tine, te lauzi pe tine și vrei ca și Dumnezeu să facă același lucru.
Iată așadar că rostirea numelui lui Iisus, rostirea acestei rugăciuni nu ne poate fi spre folos. Până la urmă, prin acest mod de a înălța mintea noastră, luăm numele Domnului în deșert.
Exact.
De fapt, nu îl cinstim cum se cuvine.
Este mai degrabă o hulă.
Da, Părinte Arhimandrit, partea a doua a rugăciunii lui Iisus invocă mila lui Dumnezeu. Este o cerere a milostivirii lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să ne miluiască, să reverse harul său peste noi. Este un semn al pocăinței care trebuie să însoțească rugăciunea noastră. Firește și aici modul de a invoca această milă în rugăciunea lui Iisus de-a lungul timpului a diferit. Am avut la început Iisuse miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă. Se practică și astăzi, dar avem acum această formulă extinsă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci și exprimăm starea noastră de păcătoșenie. Aș dori acum să vă citesc un text al Sfântului Gratie Brancianinov, tot cu referire la rugăciunea lui Iisus. Spunea el: alegerea rugăciunii lui Iisus ca formulă de meditație se justifică pe deplin, căci numele Domnului Iisus Hristos închide în el o putere dumnezeiască deosebită și de asemenea pentru că atunci când rostim rugăciunea lui Iisus, pomenirea morții, a chinurilor aduse de duhurile care sunt în văzduhuri, a judecății de apoi rostite de Dumnezeu și a chinurilor veșnice, începe la un moment dat să vină de la sine. Această pomenire vine într-un chip atât de viu încât cufund ascetul în belșug de lacrimi nesecate. Iată, rostirea cuvincioasă și așa cum trebuie a rugăciunii lui Iisus aduce după sine o adâncă smerenie și o pocăință pe măsură.
Da, pentru că ea izvorăște din această recunoaștere smerită a păcătoșenii pe care o conștientizezi tot mai mult și paradoxal, vedeți, cu cât te zmerești mai mult, te umilești mai mult, cu atât mai tare se poate apropia Dumnezeu de tine și El este Cel care te ridică, te înalță, te copleșește cu bunătatea sa. Ori dacă tu te înfățișezi înaintea Lui cu mândrie, cu aroganță, începi să-ți ceri drepturile, nu faci decât să te înstrăinezi de iubirea Lui, de bunătatea Lui.
Da, Părinte, iată ce înseamnă a rosti în mod duhovnicesc această rugăciune. Mă gândesc că aici probabil a fost important nevoia unui povățuitor pentru ca cel care se inițiază în această rugăciune să o rostească după regulile duhovnicești.
Da, și cum să zic, rostirea neîncetată a rugăciunii aduce totuși niște modificări lăuntrice, dă anumite stări ale minții și ale inimii care poate că nu toate sunt roade ale harului. Pot fi și îmbolnăviri ale minții, pot fi și înșelări demonice și este nevoie de oameni experimentați pe care să îi ai în față și care să te povățuiască, pentru că altfel riști să ajungi rău de tot și atunci trebuie evitată tehnicizarea rugăciunii, adică nu trebuie să rostim această rugăciune din dorința de a obține performanțe duhovnicești. Aici este o mare ispită, că mulți vor să se roage pentru că știu că pe această cale se ajunge la o stare foarte înaltă.
Poți vedea lucrurile.
Da, și încep să se pornească la această lucrare, dar o fac din mândrie și foarte repede o vor lua razna. Așa că rugăciunea trebuie să izvorască din dorința sinceră de a mă mântui, din dorința de a face voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu sunt în stare, dar vreau. Și de aceea, Doamne, te rog ca Tu să mă ajuți și Tu să vii să săvârșești în mine voia ta, pentru că eu singur nu sunt în stare. Și atunci, pentru mine, ca nevoitor, foarte important este să păstrez mereu conștiința că sunt un om păcătos și nevrednic de mila lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este obligat. De aceea eu cer mila lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este liber și eu de asemenea sunt liber și Dumnezeu nu este obligat să mă ajute și să mă mântuiască. O face pentru că e bun și iubitor de oameni, pentru că e milostiv, pentru că e specific sau e felul de a fi al iubirii. Dar totuși nu poate fi obligat, eu nu pot să-i poruncez lui Dumnezeu să mă mântuiască. Pot să-L rog cu umilință. Și atunci nu voi avea niciodată această atitudine de aroganță, de obligare a lui Dumnezeu să mă aducă pe mine la nu știu ce stare sau înălțime duhovnicească. Ales am a fi lepădat, zice psalmistul, în curțile casei Domnului, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Adică mi este de ajuns să fiu ultim, sau cum zicea fiul risipitor, zice, primește-mă nu ca pe un fiu, ci ca pe o slugă, dar să fiu în casa ta. Iată conștiința pe care trebuie să o păstreze mereu cel care vrea să se mântuiască.
Sunt două sentimente aici. În primul rând, cel care se roagă îl iubește sincer pe Dumnezeu și îl mărturisește.
Sau ar vrea să-l iubească.
Se străduiește, simte din inima lui că îl iubește și în plus simte că este păcătos și cere mila lui Dumnezeu, se simte ultimul și nu dorește decât mila lui Dumnezeu.
Exact.
Nu performanțe, nu se vede pe sine mai presus de ceilalți și că dorește așadar performanțe ascetice, dorește mila lui Dumnezeu și nimic altceva.
Ultimul, dar să fie în casa Tatălui.
Da.
Și dacă Dumnezeu binevoiește, vedeți, să te înalțe, o face El și tu, chiar dacă Dumnezeu te înalță, tu tot păcătos te numești.
Mai tare se simt omul păcătos pe măsură ce primești aceste daruri de la Dumnezeu. Părinte, despre rugăciunea lui Iisus sunt
multe
de discutat
de
și alte aspecte, însă vom aduce în discuție aceste lucruri într-o emisiune viitoare. Doamnelor și domnilor, luăm o pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, ne aflăm în aceste zile minunate de praznic luminos, praznic al bucuriei, sărbătorile Crăciunului. În partea a doua acestei emisiuni aș dori să ne oprim puțin asupra a ceea ce înseamnă praznicul Crăciunului și semnificația lui duhovnicească. An de an prăznuim această sărbătoare și an de an încercăm să descoperim tot mai profund nuanțele teologice și duhovnicești care rezidă în acest praznic. Ce semnificație are pentru noi creștinii Crăciunul și cum ar trebui să-l înțelegem?
Păi cred că semnificația Crăciunului ar trebui să o o descoperim în mesajul îngerilor adresat păstorilor. Zice, iată, vi s-a născut vouă Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Cu alte cuvinte, omenirea trebuie să se bucure de mântuirea care vine de la Dumnezeu. Omul s-a simțit părăsit, s-a simțit singur, lepădat de la fața lui Dumnezeu, dar iată că Dumnezeu îi arată iubire și bunătate. Nu te-am părăsit, nu te-am lăsat singur. Nu? Prorocul Isaia va vesti cu mulți ani în urmă această mântuire care vine de la Dumnezeu și el va vesti deja că cel care se va naște va purta numele Emanuel, adică cu noi este Dumnezeu. Nu suntem singuri. Și în mod desăvârșit, această dovadă a iubirii nemăsurate a lui Dumnezeu față de omul cel căzut va fi învierea. Pentru că strigătul de disperare al umanității îl vom regăsi în gura lui Hristos pe cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iată conștiința, starea omului căzut, se simte părăsit și singur. Și răspunsul lui Dumnezeu la acest strigăt va fi învierea lui Hristos. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cu noi. Acum și pururea și în vecii vecilor rămâne doar ca și noi să vrem să fim cu El, să ne deschidem inima spre El, să ne întoarcem fața spre El. Domnul Hristos va descoperi tuturor oamenilor că e mare bucurie în cer pentru orice păcătos care se pocăiește. Dumnezeu abia așteaptă întoarcerea omului păcătos, dar nu vrea să-l siluiască, nu vrea să-l oblige. Așa că bucuria Crăciunului nu poate fi alta decât aceea că ni s-a născut Mântuitor, că dacă vrem să ne mântuim, nu trebuie decât să ne mărturisim credința în Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși și să ne trăim această credință la modul concret, adică nu e suficient doar să afirmi că da, într-adevăr, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, pentru că aceasta și dracii o fac și zice chiar se cutremură de acest nume, ci noi trebuie să păzim cuvântul lui, să păzim poruncile lui, să împlinim voia lui. Și atunci vom parcurge același drum, chiar dacă vom trece prin răstignire, prin moarte, dar locul nostru va fi de-a dreapta Tatălui în împărăția cerurilor, acolo unde este Hristos, slăvit pentru jertfa sa, pentru iubirea sa și ascultarea sa față de Tatăl până la moarte. Acolo vor fi toți aceia care merg pe aceeași cale, a ascultării până la moarte.
Părinte Himandrit, praznicul Crăciunului este împlinit, completat de evenimentul jertfei, de praznicul învierii. Ele sunt într-o strânsă legătură. Până la urmă, vedeți, bucuria care însoțește Crăciunul este completată de durerea jertfei, apoi de bucuria învierii. Toate se
vedeți leagă. Că deja de la Crăciun se anunță patimile. Și dacă ne uităm în icoana nașterii, ieslea de fapt face aluzie la mormânt, la peșteră.
Pruncul este...
Adică la că și mormântul a fost o peșteră de fapt, în care Domnul a fost înmormântat, și scutecele fac aluzie la giulgiul cu care Domnul va fi înfășurat în mormânt.
Da, părinte, în ce privește sărbătoarea Crăciunului, a nașterii Domnului, se întâmplă însă să avem de multe ori o înțelegere trupească. Au avut-o atunci oamenii care s-au întâlnit cu acest eveniment, chiar dreptul Iosif a avut la început o ezitare, un soi de cuget trupesc. Acela a rămas peste timp și astăzi noi ne raportăm încă trupește de multe ori la acest praznic, în sensul că îl trăim lumește.
Din păcate, după 2 milenii de creștinism, de viețuire în biserică, multă lume are totuși o viziune greșită, eronată despre Hristos, despre biserică, despre mântuire, despre viața veșnică, și oamenii, chiar dacă trăiesc oarecare credință în Hristos și trăiesc în biserică, dar mai mult pe orizontală. Adică interesul este tot pentru cele lumești, pentru cele pământești, pentru viața aceasta pământească, și nu există perspectiva veșniciei. Pentru că e firesc să ne îmbunătățim viața încă de pe acum și am vrea să fie desăvârșită. Dar nu trebuie să ne limităm doar la etapa ei, să zicem, pământească, ci trebuie să o privim în veșnicia ei. Să avem mereu în față perspectiva veșniciei, adică existența omului este veșnică. Odată adus din neființă la ființă, omul nu va mai fi distrus niciodată. Moartea nu înseamnă distrugerea omului, ci mai degrabă transformarea lui într-un anume fel. Este o naștere din nou, dacă vreți. Moartea poate fi privită ca o naștere. Așa că aici este marea problemă. Faptul că ne limităm doar la etapa pământească a vieții și nu avem în față perspectiva veșniciei. Pentru că atunci totul s-ar schimba. Am vedea că perioada aceasta pământească a vieții este de fapt o gestație, o perioadă de gestație pentru ce urmează după, așa cum o primă etapă, vedeți, se petrece în pântecele mamei. Și acolo este de fapt o pregătire pentru ce urmează după, adică viața aici pe pământ. Așa și viața aici pe pământ este tot o perioadă de gestație pentru ce urmează după, adică împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică. Așa că ar trebui să fim mai culoare aminte la cuvântul lui Hristos, la cuvântul Evangheliei, să nu-l răstălmăcim, să nu căutăm mereu să ne îndreptățim și să ne justificăm patimile și să-l facem pe Hristos servitorul nostru, ci noi trebuie să devenim slujitorii lui.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, este frumos, este minunat praznicul Crăciunului și ne bucură pe toți acest eveniment, și pentru că oamenii se adună în familie, pentru că se ospețesc, se întâlnesc, se bucură unii de alții, o atmosferă să nu o sărbătorească, însă toată această atmosferă de multe ori este încărcată
este denaturată, pentru că totuși în centrul atenției nu rămâne Hristos.
Dar mai mult decât atât, vedeți, de pildă, foarte puțin noi aducem în discuție că praznicul Crăciunului este un eveniment în biserică, care se sărbătorește prin slujbă, prin Sfânta Liturghie, că este precedat de post. Noi, de multe ori, în post mâncăm de dulce, se taie porc în perioada aceasta, deci oamenii nu au conștiința unei pregătiri
duhovnicești. Da, din păcate. S-a transformat, vedeți, treptat într-un eveniment mai mult laic, păgân aproape. Multe din obiceiurile care se petrec la aceste sărbători nu au nimic de a face cu Hristos.
În mass media este comercializat, este prezentat ca un spectacol, da, cu Moș Crăciun, în viața de zi cu zi.
Cu crăciunițe mai tinere,
da,
mai nou.
Sigur că da, deci foarte mult invadat de chici. În viața de zi cu zi noi trăim lumește, suntem preocupați foarte mult de pregătirea, să zic, materială a praznicului, dar cea duhovnicească de multe ori cade în plan secund. În privința postului, cum spuneam, în privința pregătirii duhovnicești, să ne împărtășim, să ne spovedim. Dar cât știu, de pildă, că praznicul Crăciunului este precedat de un ajun care se manifestă liturgic într-un anumit
Pentru
fel.
Multă lume, ajunul Crăciunului nu este altceva decât ziua de dinaintea sărbătorii.
Da, care se prăznuiește.
Deci în limbajul cotidian așa înțelegem noi cuvântul ajun. În ajunul unei sărbători, în ajunul nu știu ce, adică cu o zi înainte.
Da, și când mâncăm tot de dulce.
Da, dar da. Ajunul înseamnă post aspru.
Așa.
Adică nu mâncăm nimic până seara. Așa.
Cum se prăznuiește liturgic un ajun?
Păi dimineața sunt ceasurile împărătești, adică sunt ceasurile obișnuite de rugăciune, ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6 și ceasul 9, dar care sunt mult mai solemne, cu cântări specifice praznicului, cu citiri din Apostol și din Sfânta Evanghelie, din Vechiul Testament, din profețiile Vechiului Testament, care au în vedere nașterea Mântuitorului. Și se încheie cu vecernia praznicului unită cu liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Aceasta în situația în care ajunul nu se întâmplă sâmbăta sau duminica, pentru că atunci apare o modificare. Dacă ajunul Crăciunului sau ajunul Bobotezei se întâmplă sâmbăta sau duminica, atunci ziua de ajunare va fi vinerea dinaintea praznicului, atunci va fi ajunare, atunci se vor face ceasurile împărătești, ziua respectivă va deveni o zi aliturgică, nu se va mai face niciun fel de liturgie, iar liturgia praznicului va fi liturgia Sfântului Vasile cel Mare. Deci în ziua praznicului va fi liturgia Sfântului Vasile.
Părinte, ajunul de multe ori este ziua în care oamenii merg în mod deosebit la colindat, tineri, oameni mai în vârstă. El este un obicei care și acesta a fost demonetizat, a căzut în plan lumesc, oamenii se întâlnesc, petrec în seara de ajun, colindă, dar și petrec. Ori mă gândesc că la origine acest obicei, această practică, avea o semnificație și teologică până la urmă.
Era bucuria Crăciunului, nu? La Viflaim am fost, unde s-a născut Hristos și am văzut pe a sa mamă, pe care Marie o cheamă, zice una dintre colinde. Zice, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine. Eu cel puțin mi-am închipuit sau mi-am tâlcuit această colindă, nu știu dacă nu greșesc. Vedeți că în seara de Crăciun la biserică se face slujba privegherii. Și cei care merg la biserică, cu adevărat, la Viflaim au fost și l-au văzut pe Hristos și au văzut duhovnicește tot ce s-a întâmplat, au fost prezenți cumva la evenimentul nașterii, care se petrece astăzi în biserică, întotdeauna astăzi s-a născut Hristos, Mesia Chip Luminos, totul e la prezent. Și de la biserică au pornit cete de colindători, poate către casele celor care nu au fost la biserică, ca să li se vestească cumva, să li se atragă atenția, vedeți? Sau, sigur că poate exista și alte nuanțe, oamenii mai, să zicem, mai nevoiași se duceau la colindat la cei mai înstăriți și în felul acesta mai primeau câte ceva, erau miluiți, nu? Scoală gazdă din pătuți și ne dă un colăcuț, că mămuca n-o făcut, că s-o stricat covata, că s-o dărâmat cuptorul, necazurile omului simplu, ale omului sărac, și care oarecum merge la colindat, dar merge la cerșit, de fapt, adică are nevoie de milă. Da, a existat și aspectul acesta al colindatului, deci oamenii mai săraci mergeau la colindat la cei bogați. Și uneori erau miluiți, alteori erau respinși, că zice, este și acel colind, că la casa bogatului, acolo n-au aflat loc de odihnă, dar s-au dus la casa săracului și acolo, din puținul pe care l-a avut săracul, a dat și celui care i-a cerut milă.
Mă gândesc că există aici și o componentă misionară, copiii sau ceilalți care vestesc nașterea Domnului din casă în casă, îi anunță pe oameni, iată ce eveniment frumos a venit.
Dar acest colindat nu strică ajunul și ce se dădea pe vremuri la colindători? Mere, nuci,
colaci,
care nu erau bucate de dulce. Știți? Și colindătorii rămâneau afară, nici nu intrau în casă. Din ușă, eventual ieșau gazdele și ofereau daruri la cei care colindau și duceau la altă casă.
Era și un prilej de a etala frumusețea colindelor, de a se bucura unii la oaltă de aceste melodii și cântări minunate, dar și acesta a căzut undva într-un orizont pur lumesc și maniera în care se cântă astăzi multe colinde nu corespunde duhului bisericii. Până la urmă, vedeți, cântările colindelor erau o prelungire a cântărilor liturgice. Ele ar trebui să se lege.
Și multe dintre ele, vedeți, că au un conținut dogmatic foarte precis, nu? Nu e nimic eretic în ele.
Ele sunt creații populare, dar inspirate de învățătoarea bisericii. Mă gândesc că multe au fost compuse de preoți.
Da.
Și aceste lucruri cred eu că se mai păstrează în anumite comunități tradiționale, pe la sate, încă nu sunt chiar alterate total.
Din fericire, da, mai sunt zone unde, cum spuneți.
Sunt tradiții de iarnă, tradiții frumoase care încântă sufletul nostru. Părinte Arhimandrit, cum se celebrează liturgic praznicul Crăciunului? Ce se întâmplă în biserică?
Păi am spus mai devreme că dimineața în ajun se fac ceasurile împărătești, vecernia praznicului unită cu liturghia Sfântului Vasile, iar seara slujba priveghere, însemnând pavecernița mare, litia, și utrenia praznicului acesta la mănăstiri sau la catedrale. Și dimineața acatistul, ceasurile și liturghia Sfântului Ioan.
Cântările sunt mai deosebite?
Păi, sunt specifice praznicului, toate scot în evidență minunea care s-a petrecut. Nu? Hristos se naște, slăviți-L Hristos din ceruri, întâmpinați-L Hristos pe pământ, înălțați-vă, cântați Domnului tot pământul. Așa, nu? Sau Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă, naște și pământul peștera celui neapropiat. Aduce îngerii cu oamenii împreună, slavoslovesc. Și magii cu steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.
Avem antifone speciale, axion special.
Da, toate sunt speciale, adică toate scot în evidență taina aceasta a întrupării cuvântului, care s-a făcut om pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu, adică să se îndumnezeiască. Aceasta a fost menirea omului, pentru aceasta l-a creat Dumnezeu pe om, ca să se împărtășească de slava lui Dumnezeu, de dragostea lui în veșnicie. Omul s-a înstrăinat, s-a abătut de la această cale, dar iată că Dumnezeu îl ridică, îl ajută, îl cheamă iarăși, deschide iarăși porțile raiului de unde el a fost izgonit.
Cântările praznicului Crăciunului durează
8 zile, ca 8 orice zile. Praznic. Și există și zile de înainte prăznuire, care nu sunt foarte festive, dar deja chiar de la Sfântul Nicolae deja există stihiri, anumite slave pe la laudele de la utrenie, dacă nu mă înșel, care deja anunță nașterea Domnului și în mod deosebit de la 20 decembrie începe concret înainte prăznuirea nașterii Domnului.
A doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, Biserica prăznuiește soborul Maicii Domnului pe Sfântul Nicodim de la Tismana. A treia zi pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. Aceste sărbători, să zicem, sunt prise în cântările praznicelor?
Absolut, absolut. Ele sunt exprimate pentru că ele sunt roadele nașterii Domnului. Domnul de aceea a venit în lume ca să-i sfințească pe oameni. Iată, Sfântul Ștefan s-a sfințit pe calea muceniciei pentru că și-a vărsat sângele pentru Hristos, adevărul. Iar Sfântul Nicodim s-a sfințit pe calea muceniciei albe, a muceniciei monahale, adică lupta cu patimile de fiecare zi, și pe această cale el și-a sfințit și trupul și sufletul. Vedeți că trupul i-a rămas neputrezit, sunt sfintele lui moaște prezente la mănăstirea Tismana, iar sufletul său îndumnezeit, înduhovnicit, trăiește mai deplin comuniunea cu Dumnezeu și, bineînțeles, că și comuniunea cu noi, cei rămași încă în această luptă, în această nevoință, și sfinții ne vin în ajutor prin rugăciunea lor, prin minunile pe care le săvârșesc.
Dacă vom lua aminte la slujba utrenii, de pildă, sau la vecernii, atunci vom întâlni și cântări închinate acestor sfinți, Maicii Domnului.
Da, vedeți că la toate evenimentele duhovnicești, întotdeauna a doua zi se prăznuiește, să zicem, personajul cel mai important în legătură cu acest eveniment, cu acest praznic. La Crăciun, a doua zi o sărbătorim pe Maica Domnului, pentru că prin ea s-a făcut sau s-a mijlocit mântuirea neamului nostru. Întruparea cuvântului a fost posibilă pentru dragostea și smerenia Maicii Domnului. La Bobotează, a doua zi, îl vom sărbători pe Sfântul Ioan Botezătorul, care prin viața sa curată s-a făcut înainte mergătorul Domnului Hristos. L-a propovăduit, i-a pregătit calea. Da. La întâmpinarea Domnului, a doua zi îl sărbătorim pe dreptul Simeon.
La Buna Vestire, a doua zi, pe Arhanghelul Gabriel.
Exact,
Gabriel.
Da.
Părinte Arhimandrit, cele trei zile ale prăznicului Crăciunului sunt zile de sărbătoare, zile de mare bucurie, dar și celelalte care urmează până spre Bobotează sunt,
la Odovanie,
sunt zile de harți, zile de dezlegare.
Da.
Întrebarea mea este cum se fac în această perioadă înmormântările, dacă se fac parastase?
Înmormântările se fac în mod obișnuit, nu există vreo modificare, doar în săptămâna luminată, dacă se întâmplă înmormântare, atunci nu facem altceva decât să cântăm canonul învierii și, bineînțeles, secteniile pentru morți, Evanghelia și rugăciunile de dezlegare. Parastase, sigur că e de preferat să nu se întâmple în această perioadă de praznic, totuși. Dar, în anumite situații și împrejurări, vedeți că oamenii sunt legați de timp, de posibilitatea de a se aduna familia sau țin neapărat să marcheze sau să-și amintească de cel plecat, poate chiar în ziua în care s-a întâmplat. Și dacă se întâmplă să fie zi de praznic, poate că uneori preotul este nevoit totuși să facă această comemorare. Dar de dorit este să nu se întâmple, numai așa, în situații limită și prin pogorământ, atunci putem face și parastase.
Dar aceasta pentru că biserica ne-a rânduit să fim atenți la bucuria duhovnicească, să punem accentul pe acest mod de prăznuire și...
Și oricum, prăznuind nașterea Domnului, participând la Sfânta Liturghie, de fapt, noi ne amintim și de morții noștri, adică în Hristos, cel care s-a născut, de fapt, este cuprinsă întreaga zidire, întreaga umanitate și parastasul, de fapt, nu este altceva decât a încredința întreaga zidire pe toți oamenii iubirii jertfelnice și mântuitoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa că nu e potrivit să facem parastase, poate pentru modul nostru lumesc de a le face, pentru că ne tânguim și ne jelim mai mult decât ar trebui și, într-un fel, la aceste evenimente mai degrabă ne manifestăm neîncrederea noastră în mila lui Dumnezeu decât încrederea. Da.
Părinte, acestea fiind spuse, punem punct emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și ne dăjduim că cele pe care le-am discutat aici au fost de folos ascultătorilor noștri. Domnilor și domnilor, ați urmărit emisiunea Becelul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, mulțumesc pentru atenție și vă dorim în continuare sărbători fericite, zile cu bucurie și un an cât mai bun. Toate cele bune!